ไปซ่อนฐานับฟังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบูหานบทที่12หัวเมืองทั้ง7ของไอ้ลาวในดินแดนสุวรรณภูมิตัดสายสัมพันธ์กับหนองแสเมื่อศตวรรษที่9หลังจากน้ําท่วมใหญ่ในเสสวนก่อนนี้ในปีค.ศ .802 กษัตริย์ขอมสยะวรมันที่2แห่งอาณาจักรเจนลาน้ําทอนโฮมเจนลาบกเป็นกัมพูชาเทศะเมืองสัวอยู่ในวนเวียนสงครามดังกล่าวค้นคว้าวิจัยโดยนลินเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงในบทก่อนผ่านมาได้มีการวิจัยแทนล้อหนองแสส่วนสัตว์ไตส่วนสัตว์ปลายและมวลท้ายเรื่องแทนล้อส่วนที่เกี่ยวกับแทนล้อนั้นพระองค์มีสื่ออยู่ทุกๆบอนทั้งมีในประวัติศาสตร์และนิทานอิงประวัติศาสตร์สื่อที่ว่าแทนล้อนี่คิดว่าเป็นสื่อที่ผู้คนส่วนหนึ่งรู้จักดีจึงได้นำออกมาแทนสื่ออื่นเช่นเกิดล้อเพ่งกันหงขุนล้อคำพญาล้อเท่าล้อและขุนล้อนับเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่บรรดากลุ่มไตส่วนหนึ่งให้ความนับถือบูชาในนี่ก็มีไตดำที่เอิ้นว่าขุนล้อคำบัดนี้มากล่าวถึงเมืองลุมตัดสายพัวพันกับเมืองเถิงจากนี้ก็จะเว้าถึงเมืองสัวเพราะเป็นประวัติศาสตร์ตอนสำคัญที่สุดของเมืองลาวปัจจุบันส่วนซาไตมุงจากเมืองลุงหรือจากไอ้ลาวผู้อันไตที่รักษาสื่อว่าลาวไว้เท่าฮอดเดี๋ยวนี้ก็แม่นสายแทนล้อนี่ละเป็นกลุ่มที่ลงมาจากเหนือทางแม่น้ำอูน้ำแต้น้ำเท้าและน้ำของหรือน้ำลานสร้างคำว่าน้ำลานสร้างเป็นสื่อเดิมสมัยโบราณซึ่งจะขอวิจัยต่างหากการที่บูมิสนซาไตหรือไอลาวตกข้างอยู่อ่างแม่น้ำเหลืองตอนต้นและอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของแผ่นดินใหญ่ปัจจุบันก็อาจเนื่องมาจากพวกเขาเจ้ากลายเป็นซาตอื่นไปแล้วศาสดาจารย์ซูยี่เขียนไว้ในปึ้มของทานปี1982ว่าพลเมืองในภาคตะวันออกของแผ่นดินใหญ่บ่แม่นสนซาตหั่นโดยกำเนิดแต่เป็นสนซาตไตที่กลายเป็นหั่นต่างหากฉะนั้นทางเฮาจึงสันนิษฐานว่าพลเมืองดังกล่าวมาคงเป็นไอ้ลาวเมืองป่าที่มีถิ่นฐานอยู่บริเวณอ่างน้ำยังเซ่พวกนี้บ่ยอมหนีไปที่ใดท่ามกลางศึกสงครามหลายสมัยเช่นสมัยสินซีฮองเต้ระหว่างปี416ก่อนค.ศ.5ปี316ก่อนค.ศ.นอกนี้ก็ต่อใส่ศึกสมัยราชวงศ์ฮั่นนับจากปี209ก่อนค.ศ.เป็นต้นไปบัดนี้เฮาจะหันมากล่าวเรื่องเมืองสัวเพราะเป็นสายที่ตั้งอาณาจักรลาวลานสร้างให้มาเป็นประเทศลาวปัจจุบันสันนิษฐานว่าภายหลังแทนล้อสินพสนผ่านมา40ปลายปีคือระหว่างปี816หา823กงกับราชการเจ้าหินลีหนองแสกับหัวเมืองทั้ง7ได้ตัดสายสัมพันธ์แล้วประกาศเป็นตนเองเหตุการณ์นี้ได้ถูกกล่าวไว้ในหนังสือผูกว่าเมืองเถิงและเมืองลุมตัดเครือเขากาดแล้วจึงขาดการไปมาหาสู่กันเครือเขากาดคงหมายถึงสายสัมพันธ์นั่นเองด้วยเหตุใดจึงมีการตัดเครือเขากาดเหตุการณ์เกี่ยวกับการตัดเครือเขากาดนี้ตกอยู่สมัยน้ำท่วมใหญ่ในเสสวนศตวรรษที่9ซึ่งกงกับราชการพระเจ้าหินลีแห่งหนองแสดังกล่าวสมัยนี้มีน้ำท่วมหลายปีก็บ่บกลงได้เอกสารเกี่ยวกับคุณบุรมบอกว่าเป็นน้ำท่วมโลกกงกับเอกสารจีนเกี่ยวกับน้ำท่วมเสสวนจนถึงรัชกาลของเจ้าฟ้ายูจากปี823ถึงปี859จึงมีพระสงฆ์อินเดียที่มาเผยแผ่ศาสนาพุทธซอยแนะนำป้องกันน้ำท่วมการมาปรากฏตัวของพระสงฆ์อินเดียในเขตหนองแสก็พอสรุปได้ว่าชาวไตแอลาวยึดถือศาสนาพุทธแต่คงเป็นสายมหายานระหว่างปีค.ศ827น้ำท่วมใหญ่นั่นคงบกลงแล้วเพราะเจ้าฟ้ายูได้ยกทัพไปปราบชนชาติผิวในพม่าที่ลุกต่อต้านปราบได้ในปี832ทั้งจับเสลยเซิก 5,000 คนและกวดต้อนชาวผิวขึ้นไปไหว้หนองแสสมัยนั้นชนชาติผิวถือศาสนาพุทธเถรวาทฮินลีเป็นกษัตริย์องค์ที่4หลังจากแทนล้อสินพระสนผ่านไป36ปีส่วนเจ้าฟ้ายูก็เป็นองค์ที่5 ต่อมาหัวเมืองลุ่มต่างๆก็พากันตั้งโตเป็นใหญ่ไผมันแล้วฝ่ายใดก็พยายามทอนโฮมเอาหลายหัวเมืองมาขึ้นตนอันนี้เป็นต้นเหตุก็ให้เกิดสงครามอย่างเลียนติดแต่ก็บ่สำเร็จได้เลยผ่านผ่านหลายสมัยไปถึงกลางศตวรรษที่14เป็นเวลาห่างกัน5ศตวรรษจึงทอนโฮมได้โดยเจ้าฟ้างุ่มเมืองซัวหรือบางคนก็ว่าสวาเคยเป็นเมืองในอาณาจักรเจนลาสยามวรมันที่2ที่ครองราชในเจนลาน้ำแต่ปีค.ศ. 770ได้ทอนโฮม2เจนลาเข้ากันในปี802แล้วให้ซื้อกัมพูชาเทซะจากนี้ก็ขยายแผ่นดินและอิทธิพลออกไปทั่วจนกลายเป็นจักรภพขอมหรือคะแมโดยมีนครธมเป็นเมืองเอกในสมัยฟ้างุ่มเมืองเขมรมีหลายสื่อเซนอินทปัตนครธมหรืออังกอธมบนประทับของเจ้าแผ่นดินเป็นเขตเสมาพระราชวังหลวงอยู่ใกล้กันกับนครวัดในระบบกัมพูชาเทซะห้ามบ่ให้บุคคลใดก่อสร้างเคหสถานด้วยหินภูเพราะสงวนไว้ให้แก่สถานศักดิ์สิทธิ์ต้องเป็นวัดวาอาหามของพราหมณ์หรือสถานบูชาต่างๆจึงมีสิทธิ์เอาหินมาก่อสร้างขึ้นได้แต่ปรากฏกล่าวไว้ในประวัติศาสตร์เขมรว่าพวกนักบวชพราหมณ์นั้นอาศัยอยู่ภายในกมเลียนอังกอร์วัดเพื่อบูรบัตรสถานที่บูชาสำหรับผู้คนมาไว้ในเวลาที่สยามวรมันที่2เปิดศึกทอนโฮม2เจลานั้นเมืองซัวตกอยู่ในสภาพใดและยะดังกล่าวกงกับกษัตริย์ลาองค์ใดก็บ่ฮู้ได้คักแน่เพราะขาดข้อมูลเพียงแต่เว้ากันว่ามี22องค์แต่บ่ให้ความละเอียดใดๆในปีค.ศ. 802เป็นปีทอนโฮม2เจนลานั้นอยู่เมืองซัวอาจกงกับราชการเท่าซัวถ้าสมมุติว่าเพิ่นครองราชเป็นเวลา54ปีถ้าบ่ดังนั้นก็คงเป็นราชการเท่าสวยหรือเท่าสูงผู้ที่3หลังจากแทนลอศึกทอนโฮม2เจนลานับเป็นศึกใหญ่ในเอเชียอาคเนเกี่ยวกับการเอาสื่อว่าไตลาวมาเป็นสื่อพลเมืองของเมืองซัวคงมีขึ้นในสมัยแทนลอต่อมาคำว่าไตต่อหน้าคำว่าลาวก็เฮียไปแล้วนิยมเอิ้นสั้นๆว่าลาวแต่สื่อว่าลาวก็ยังกวมเอากลุ่มไตอื่นๆและเผ่าอื่นๆที่ประกอบเป็นพลเมืองลาวในเอกสารภาษาฝรั่งเฮาก็ยังเห็นเขียนว่าไตลาวก็มีหลายในปัจจุบันนโยบายสมัยแทนลอแม่นสืบต่อทบรมแบบโฮมเผ่าหลักฐานหนึ่งก็แม่นเรื่องหมักน้ำเต้าปุงใหญ่ในนั้นมีหลายชนชาติออกมาด้วยกันและอยู่ร่วมกันในขอบเขตเมืองซัวแน่นอนคงมีหลายหัวเมืองมาขึ้นต่อและเป็นศูนย์กลางอำนาจปกครองเมืองซัวยังเป็นหลักคำประกันความมั่นคงของ7หัวเมืองที่ครองโดยลูกทั้ง7ในเวลาที่ชาวเจนลาเป็นศึกกันอยู่ระหว่างปีค.ศ. 770หาปีค.ศ. 802โดยใช้เวลา32ปีเมืองซัวสามารถยืนโตอยู่ได้อย่างเข้มแข็งสยามวรมันก็บ่สามารถแตะต้องเมืองลาวนี้ได้คงย้อนว่าเป็นเมืองในอำนาจของหนองแสสมัยรัชกาลของญีเมา3จากปี780หาปี808ในเอกสารต่างประเทศก็มีหลายที่กล่าวถึงจักรภพเขมรแต่จักรภพนี้ก็บ่ได้กวมเอาเมืองซัวมีแต่ฮอดเวียงจันทน์ก็คงเป็นภายน้ำในสมัยสยามวรมันที่7เขตเมืองซัวลงฮอดเขตเหนือของภายน้ำที่เป็นเวียงจันทน์ในสมัยต่อมาเมื่อต้นศตวรรษที่13ก็กลายเป็นจักรภพกว้างใหญ่กว่าทุกๆสมัยผ่านมาขึ้นไปฮอดเวียงจันทน์เกี่ยวกับตอนนี้มีบันทึกแกะสลักใส่หินศิลาไว้ในเมืองหาดสายฟองกำแพงนครเวียงจันทน์ในแผ่นหินมีเนื้อในว่าสยามวรมันที่7ได้สร้างห้องหมอสถานที่ดังกล่าวคงเป็นบ่อนสร้างห้องหมอเมืองหาดสายฟองปัจจุบันแผ่นหินศิลาเลิกเห็นได้อยู่ในกมเลียนพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ในปัจจุบันขอวิจัยตื่มคำว่าสายฟองนี้มีความหมายแนวใดมาจากภาษาหยังสันนิษฐานได้2อย่างอาจเพี้ยนจากคำว่าสยะวรมันเป็นสายมันแล้วเป็นสายฟันสุดท้ายก็เป็นสายฟองสันนิษฐานอย่างหนึ่งอีกก็ว่าเอิ้นตามสื่อสถานที่บนมีดินทรายฟูฟองขึ้นจากน้ำของก็เป็นได้จึงเป็นหาดสายฟอง ซึ่งนี่สันนิษฐานว่าคงใส่ในสมัยศตวรรษที่19หาสาวโดยเจ้าหน้าที่เขตนี้แต่ก่อนคงมาในสื่อว่าใส่ฟองแล้วสาวท้องถิ่นอาจดึงแก้ลากเสียงให้ยาวออกไปตื่มว่าสายฟองแล้วต่อมาเจ้าเมืองคนใหม่ก็เอาคำว่าหาดมาตื่มใส่ให้มันมวนหูก็เป็นได้นี่ก็เป็นเพียงสันนิษฐานโบแมนยืนยันเด็ดขาดในช่วงปี1960ปรากฏเห็นป้ายเขียนว่าสายฟองสยามวรมันที่7ของราชจากปีค.ศ. 1181ถึง1218กงกับราชการของท้าวพาดองค์ที่18แห่งลาวเสียงทองหลังจากท้าวสัวจักรภพเขมรเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนับจากปี802ถึงปี1220ต่อจากนี้ก็อ่อนเพียลงเสียดินแดนให้แก่ชนชาติอื่นที่เคยขึ้นต่อตนผ่านมาจักรภพนั่นก็นับมือถอยหลังสภาพเสื่อมโทรมได้เริ่มต้นในปี1218หลังจากสยะวรมันที่7นับเป็นสมัยย่างเข้าสู่รัชกาลของอินทราวรมันที่2จาก1218ถึง1243เท่าพาดกษัตริย์องค์ที่18แห่งลาวเสียงทองเป็นพระบิดาของเท่าวางที่ครองราชถึงปี1271จากนี้ไปก็แม่นพญาลังธีราชแต่ปีค.ศ. 1271ถึงค.ศ. 1316ที่เป็นปีประสูติของเจ้าชายฟ้างุ่มสมัยดังกล่าวตกอยู่ในระยะจักรภพเขมรเสื่อมลงหลายที่สุดและเสียอิทธิพลหลายหัวเมืองแตกออกเป็นเอกราชสภาพนี้เกิดจากการศึกระหว่างจุลนีหรือไดเวียดที่ยกกองทัพญาติเอาส่วนหนึ่งของอาณาจักรจำปาในปี1220นอกนี้ก็ยังมีการลุกต่อสู้ของสาวไต่กลุ่มหนึ่งและพึ่งตัวออกได้จากจักรภพเขมรในปี1238เขาเจ้าไปตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นอันเฮ็ดให้พ่อขุนบานเมืองและรามคำแหงเบิกทางไปสู่ความเข้มแข็งอยู่ภาคพื้นสุวรรณภูมิทุกทั่วสารทิศย่างเข้าค.ศ. 1267กุบีไลคานแห่งจักรภพมงโกลเริ่มต้นแผ่อำนาจสู่ดินแดนสุวรรณภูมิกองทัพมงโกลดังกล่าวเหยียบหลายอาณาจักรเอามาขึ้นต่อตนหลังจากที่ได้ยึดเอาอาณาจักรตาลีที่เป็นหนองแสเก่าในปีค.ศ. 1254เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายหลังที่มงโกลได้ยึดอาณาจักรต่างๆอยู่ภาคเหนือของแผ่นดินใหญ่ดินแดนดังกล่าวมีอาณาจักรคีต้านของราชวงศ์เลี่ยวและเอาอาณาจักรโกคุริโยของเกาหลีหลังจากยึดเอาอาณาจักรซ่องภาคตะวันออกในปี1257ก็เล็งเข้าไดเวียดหรือจุลนีในปี1258อยู่ชายแดนใต้ซาจุลนีสามารถขับไล่มงโกลให้ถอยทัพเพราะเป็นทัพน้อยหลังจากนี้29ปีผ่านไปกองทัพใหญ่มงโกลเข้าบุกโจมตีจุลนีอย่างเด็ดขาดต่อจากนี้ก็ลงไปเหยียบเอาจำปาและกัมพูชาในท้ายปี1287ส่วนกองทัพหนึ่งก็ลังเข้าลาวเสียงดงทางตะวันตกของจุลนีกองทัพมงโกลที่ออกจากยุนนานได้เข้าพิชิตอาณาจักรปะกันที่เป็นพม่าปัจจุบันระหว่างปีค.ศ. 1287หา1288สามกองทัพมงโกลเข้าตีหาอาณาจักรดังกล่าวแม่ทัพใหญ่มงโกลที่ถูกแต่งตั้งไปครองสุวรรณภูมิก็เป็นลูกคนที่9ของจักรพรรดิกูบีไลคานท่านผู้ฟังเถียกแพงบทที่12ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญติดตามบทที่13ได้ในเทื่อหน้าเกี่ยวกับเมืองเสียงดงเสียงทองตกอยู่ในสภาพใดในระยะที่มงโกลแผ่อำนาจมาในสุวรรณภูมิหรือแหลมอินโดจีนหรือเอเชียอาคเนย์สบายดี